uz likums ir likt Latvijas drošību. Šodien mēs rakstam vēsturi. Faktiski šodien mēs pasakām tos spēles noteikumus, piekrītām vai nepiekrītām, kas nākošo gadu desmit šeit padarīt precedentu, cik cilvēki šeit ieplūs Latvijā, cik viņi šeit būs, kur viņi dzīvos, kādas tautības, kas viņiem notiksies. Ja jāizvēlas cūkas, piens vai Latvijas drošība, došu vien, kad es, lai arī būtu zemnieks, es tomēr nostāšos par Latvijas drošību kā prioritāti. Es saprotu, jā, tā šlaba zemnieks man par to pārmetīs, bet es domāju, ka viņš arī sevišķi tas Latvijas zemnieks droši nejutīsies, jo viņam blakus būs kaut kāda mums sabiedrības daļa, kas absolūti pēc mentalitātes un savādāk mums ir būs galīgi sveši.